Свобода без гальштуков.
Вольная дискуссия на спрэчную тему.
За круглым столом журналисты свободы.
Видео глядите в интернете. Гуторку слухайте по радио. У эфира Радио Свобода. Зараз гуковий запис одного з апошніх випусків нашої спеціальної телевізійної програми «Свобода без гальштуков». Перша білоруська президентка. Хто яна? У День волі про особисте. Іванку Сурвілу розпитували Алена Тиханович і Ян Максимюк.
Іванка Сурвіла стала першою жінкою на чолі Ради БНР. Яна сьомий по ліку керівник чи керівниця білоруського уряду у вигнанні. По-білоруську її посада називається старшиня Ради БНР Білоруської Народної Республіки, але на більшість мов у світу перекладається як президент. Ну, здавалося, президент символічної держави, але її праця має реальне наповнення. Політичне лобірування у інтересах демократичної Білорусі, гуманітарні, культурницькі проєкти. Але сьогодні нас більш буде цікавить сама Івонка, її сім'я, її корені, її едукація, усе те, що стало основою її ганорової посади. Іванка, я хотіла, каб ви вернулися ось до цього переломного моменту у своєму житті. Як, чому, при яких обставинах ваша сім'я покинула Білорусь?
Коли большевики перший раз зайняли Білорусь, тату арештували, хотіли, його завдання було доносити на своїх людей, на людей, які працювали для його, а він був головним інженером у електростанції у Барановичах. Було там доволі шмат людей, це 160 особ, щось таке. І він візьмов сказав, що слухайте, я інженер, я не доносчик. Да? Три дні пізніше прийшли, його забрали у тюрму. І не глядячи на всі старанні мами, вона бігла кожен день, старалася. Все. Одне, що зробили, це спізнили його висилку у Сибір. Спізнили достатково, каб він був ще у Барановичах, коли прийшло війська, коли почалася війна. І у перший день, зараз почали літати самоліти, дик люди у тюрмі лавою виламали стіну, цілу її, їх хотіли виламати двері, але вся стіна повалилася, і утекли усі, щоб там 90 особ було політичних в'язнів. І вони розбіглися, і таким способом мій тата визволився з тюрми, застався, не поїхав у Сибір, тоді, коли вже розвітався, розвіталися, вже мама розвіталася, було все. Цікава річ, що правдоподобно годину пізніше большевики вернулися, каб правдоподобно їх розстріляти і спалити папери. І вже в'язнів не було, так що тільки спалили папери і поїхали.
Таким чином, так парадоксально, війна визволила вашого батька, але це була непозбежна дорога на захід.
У 44-му році ви вже не хотіли чекати большевиків другий раз, каб їх побачити, просто виїхали.
Хоча мій тато був страшенно у розпачі, бо троє малих дітей. І це мама моя, фактично, сказала тату, і усі разом вибираємося.
Коли можна вас запитатися ще про те життя у Білорусі, ось ви в книжці «Дорога», в книжці своїх спомінів, яка вийшла в бібліотеці «Свобода», пишете, що покидаючи Білорусь, ви говорили тільки по-білоруську. Ну, мені самому цікаво, бо я так само, як і ви, народився в Польщі, так? Так мені цікаво, чи польська мова у вашим житті присутнічала ніяким чином тоді, чи ні?
Абсолютно ні. У моєї, у сім'ї, у нас сім'ї, з батьками ми тільки говорили по-білоруську все життя. І час, який я проводила у інших місцях, це у моїх дядів, які тільки говорили по-білоруську. До цього я ходила 2 роки у білоруську школу, де навчилася писати і кирилицей, і латинкою.
І кирилицей, і латинкою?
І латинкою, і кирилицей. Там яка перший год, не пам'ятаю, яка перша мова була. Один год латинкою, другий год кирилицей. І я завжди відала ці два шрифти і мову безумовно.
Тут просто невірогодно, тому що ви, видать, ну, такий евенемент серед президента Ради БНР, яка ведає ну, стільки мов, що навіть не віриться. Як це можливо? А в Білорусь ми навіть виїхали на Захід, покидаєш тільки з одної родної своєї мови, правда?
Абсолютно.
Іванка, але мовою основної вашої едукації, вищої едукації стала французька і Франція. От розкажіть, як це тоді було більш доступним, що, наприклад, такий престижний університет, як Сорбона, відкрив двері дочці бідних емігрантів з Білорусі? Як це
я мала право на це, бо я жила у Калапарижі. Це був один університет. Так? І коли ви зложите, треба було зложити у Франції вельми тяжкі экзамен сярэдняй школы. Каб скончыць, называецца бакалаўрыя. Ну і калі вы зложыце экзамен, то вам адкрыты універсітэт. І паколькі універсітэт быў амаль бясплатны, запісацца каштавала пару франкаў, так што было зусім нармальна, я мела маё месца ў універсітэце.
Што вы вывучалі на гэтым універсітэце на Сарбоне?
Я спачатку пачала вучыцца ў школе мастацтва, ў вышэйшай школе мастацтва. Страшэнна любіла мастацтва з самага дзяцінства. І я думала, што магчыма зрэалізую маю мару стацца мастаком. Але пасля году здала сабе справу, што ўсе мае сябры, якія працуюць, якія ёсць вучацца, ўсе працуюць ноччу, каб зарабіць на хлеб, бо мастакоў у Парыжы больш як трэба, і зарабіць на хлеб вельмі цяжка. І тады я падумала пра мае мовы, падумала, што пайду навучуся мовы, і тады буду магчы заўсюды ў выпадку патрэбы працаваць у гэтай галіне. І як пайшла ў Сарбону, дык я запісалася на фактычна першую ангельскую мову і скандынаўскія мовы.
По-моему, дацкая, калі не раўнацца з ісландскай, на самая складаная з гэтых скандынаўскіх моў. Гэта значыць, значна
больш. Здаецца, што толькі для дарослым людзям цяжка выгаварваць дацкую мову. Яна вельмі яна дзіўны мае акцент такі, што адрэзвае словы, мае розныя гукі, якія не існуюць у іншых мовах.
А вы памятаеце што-небудзь, нейкія пару словаў у вашай галаве?
А я данскую добра ведаю.
Ну, што-небудзь скажыць.
Так, я скажу, магчыма, тое, што яны заўсёды кажуць чужынцам сказаць, каб пабачыць чужынец умее гаварыць па-дацку. Гэта гэ, гэ, мэ, флэ. Гэта значыць чырвоная каша сметанаю. Гэта ёсць фактычна, як па-беларуску каша. Гэта у Беларусі робіцца, гэта кампот. Не кампот, а гэта другое.
Кісель
сметанаю. Гэта значыць.
Але заўважце. Кісель са сметанаю ў Даніі.
Вельмі. І яны. Але дзіцяці, дык вельмі лёгка было навучыцца. Мне паслалі ў мяне адна датка ўзяла сябе і паслала ў школу. І пасля двух месяцаў, адзін месяц у школе, адзін месяц на вакацыях, як вярнулася да бацькоў, дык забылася ўсё іншае, толькі па-дацку.
Іванка, а скажыце, вось гэта было такой нейкай традыцыі ці такой устаноўкай, што у гэтай хвалі вашай эміграцыі беларусы бяруць толькі беларусак і наадварот. Як гэта ў вас сталася, што вы ўзялі мужа беларуса?
Не, таму што было вельмі рэдка, што беларусы жаніліся і беларускі выходзілі замуж за беларусаў. Рэдка, таму што фактычна, магчыма, не было дастаткова людзей
кавалераў,
у тым самым веку, кавалераў і дзяўчат таксама, значыцца, не было дастаткова людзей у гэтым веку, так? І вельмі шмат беларусаў жаніліся якраз з іншымі, з іншамоўнымі. Але я мела шчасце, што пазнала беларуса, і мне ніколі не пайшло ў галаву выходзіць замуж за кагось другога.
Ну, вельмі цікавая гісторыя вашай сустрэчы. Першы раз вы пазнаёміліся на нейкай беларускай вечарыне, так?
Гэта быў першы кангрэс беларускай эміграцыі. Угу. Сусветны кангрэс беларускай эміграцыі. І Янка тады ўжо працаваў у Францыі, ну і ён прыехаў на гэты кангрэс. І мне, ведаце, тады мне я была маленькая дзяўчынка, я стаяла пры стале і прышпіляла значкі беларускія, сцяжок, і за гэта людзі кладалі на талерку тое, што маглі, каб заплаціць салю і выдаткі, звязаныя з кангрэсам. Ну і прыйшоў Янка, і кожны укладаў 2 франкі, 3 франкі, штось такое. Прыходзіць Янка і палажыў 500 франкаў, штось такое.
Інжынер, правда, ці не? Тут ніхто не меў такой добрай пасады, відаць, ён хацеў паказаць, што багаты.
Не, я ведала, што ён, што ніхто, што багатых між намі нема. Бо ж я бачыла майго бацьку, так?
Як на шырокай. А дарэчы, ён у той момант быў радным БНР.
Ён ужо быў радным БНР.
У такім маладым веку.
У такім маладым веку я ўсё з Нямеччыным быў радным БНР. Ён, між іншым, выглядаў старэйшым за яго век. Ён такі паважны вельмі быў. Яго сябры мелі 15 гадоў больш за яго.
Ён бараду насіў, ён адразу.
Не, тады не. Гэта мая праца. Мой выбар. І ён тады, і мне фактычна, што гані уразіла, што ягоная шчодрасць. Я падумала, чалавек, я такі, як мы, як усе, та, здольны аддаў столькі грошай, якія прадстаўлялі, магчыма, месячную зарплату, штось такое. І я тады ўзяла і пабегла за ім, спадар, вы, здаецца, памыліліся, вы тут палажылі 1500 франкаў. А ён на мяне здаецца, кажа, не, я не памыліўся. Та. Я так падавалася. Та. І я пасля, як ён прыехаў у Парыж, я ўжо яго вельмі паважала.
Так ви його запомнили з гатей зустрічі. А він потім казав, так само вас запомнив такою малою, ці 12-годовою ціні.
Зауважив мене, так зауважив, питався у якого з ким сидів, хто такий та дівчинка.
А яка у вас була розниця во зрості? Хто був лідер у сім'ї?
А, розниця була 10, амаль 11 годів, 10,5 годів. Лідером був фактично Янка, тому що він був з традиційної, вельми традиційної білоруської сім'ї, про яку він вельми часто говорив, де господар займав ролю патріарха. Та? І він вельми поважно це брав, і він був відказний за усе, за свою сім'ю, своїх трьох жінчин, бо мені і двоє дочок. Ми фактично працювали завжди разом, про усе говорили разом, радилися. Так що проблем не було.
Може, давайте згадаємо той час, коли ви були фактично нашої колеги, коли ви разом з Янком, ви у двоїх робили, ні, у троїх, спочатку ви працювали троїх, для білоруської програми «Гішпанська рада».
Ми працювали з технікою гішпанською, а заробітками білоруськими. Це значить, що нам збирала гроші білоруська діаспора, і нам платили, і Янка такий скромний був, що їм сказав, що нам тільки треба 100 доларів, і таке.
Тоді, коли... Тому ми часом сиділи без хліба.
Так що ми часом сиділи без хліба. Ми мали повне ураження. Янка до смерті казав, що це найбільша річ, найліпша річ, що він зробив у своєму житті. Ми працювали з таким ентузіазмом, з таким задоволенням, що ніколи не були ні змучені, ні наракали, нічого. Це все було наше щастя.
Івонка, про ваших дочок. Згадайте, вони обидві народилися якраз у гэтым часі, у Мадриді. Які країни, які професії вони вибрали, яких мужів?
Професії вибрали старейшая Ганя, вибрала математику, пішла на математику. І вона ніколи не мала проблему знайти працю як консультант у адміністрації, у бізнесі. І тепер вона працює у великій французькій компанії. У французькій, тому що вийшла замуж за француза. І має троє діток, які є фактично французи. Але відають, що вони білоруси так само. Паулінка, як вона завжди була видатною ученицею, і як вона скончила, кончала свою середню школу, так вона була записалася, у Канаді треба шукати, який університет хочеться, вибирати університет і тоді глядять, чи він вас прийме, чи ні. І Паулінку прийняли у вельми престижному університеті у Торонто, на біологію. Вона каже, я хотіла попробувати, чи мене ще прийняли б, але вже було вельми поздно, так? Чи ще прийняли б мене на музику у Отаві. І я зазвонила тоді на музичний департамент і сказали, що професор, я на кларінет, я є інструмент був,